Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 10 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka filluar parada e krenarisë e komunitetit LGBT, ka masa të shtuara të sigurisë. Konsiderohet se Kosova ka ngecje në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Beograd me delegacionin ku janë 10 biznesmen. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në qendër të Prishtinës ka filluar parada e krenarisë lesbikeve, homoseksualve, biseksualve dhe transgjinorve, shkurtimisht komuniteti LGBT, që përmbahet me masa të shtuara të sigurisë, pasi ka pasur kërcënime anonime kundër pjesëmarrësve. Parada e quajtur në emër të dashurisë është para e këtij lloji që është mbajtur në Kosovë, megjithëse aktivistët e komunitetit LGBT kanë organizuar marshe të tjera gjatë 3 viteve të kaluara. Këto marshime kanë pasur mbështetje nga liderët politik në Kosovë, ndërsa në kuvendin e Kosovës është miratuar legjislacioni kundër diskriminimit në vitin 2004 që garanton të drejtat të minoriteteve seksuale. Megjithatë, vëzhguesi thonë se antarët e komunitetit të LGBT ballafaqohen me diskriminim të konsiderueshëm në Kosovë, që është me popullatë shumicë shqiptare të religjionit musliman. Organizatorët kanë kërkuar mbështetje publike për çështjen e tyre të ndjeshme, pasi kanë marrë kërcënime anonime. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Serbi për takime me zyrtarët e këtij vendi dhe për ta vizituar rajonin e Sandžakut, të banuar me popullatë shumicë muslimane, gjatë ditës së nesërme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i uroi mirëseardhje Erdoganit të mbrëmvon në aeroportin e Beogradit, raporton në DPA. Delegacioni Erdoganit, që përbëhet nga 8 ministra dhe 185 lider biznesor dhe mikpritësit të vendës, pritet të diskutojnë postierash për projektin e gazit natyror dhe autostradën Beograd-Sarajev. Agenda është e fokusuar në ekonomi dhe tregti, por Erdogani ndoshta mund të kërkoj mbyllje të shkollave dhe organizatave jo qeveritare, të ndërlidhura me rivalin e tij në ekzil, klerikun Fethullah Gulen, që jeton në Shtetet e Bashkuara. Lideri rajonali Katalonjës, Carles Puigdemont, sot të pritet të flasë në parlamentin rajonal në periudhën e shqetësimeve në qeverinë qendrore të Spanjës, se parlamenti Katalonjës mund të votojë për pavarësi nga Spanja. Zyrtarët e Katalonjës thonë se njerëzit gjërësisht kanë votuar për pavarësi në referendum, i cili është mbajtur para 10 ditësh. Por gjatë fundjavës së kaluar në kryeqytetin rajonal Barcelonë, qindra mijëra njerëz kanë protestuar kundër ndarjes nga Spanja. Ata thanë se referendumi nuk e tregon vullnetin e vërtet të rajonit, pasi ata që dëshirojnë të mbetet në Spanjë, kryesisht e kanë bojkotuar referendumin. Një oficer i policisë është vrarë nga një student 19 vjeçar në Universitetin e Qytetit të Lubbock të Teksasit në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar mbylljen e përkohshme të kompleksit universitar, kanë raportuar mediat lokale. Të shtënat kanë ndodhur mbrëmvon pasi policia e kishte kontrolluar dhomën e një studenti dhe kishte zbuluar drogë në këtë universitet, kanë raportuar mediat në qytetin Lubbock. Pasi oficerët e dërguan studentin në stacionin e policisë në kompleksin universitar, raportohet se studenti e kishte nxjerrë revolën dhe e kishte qelluar oficerin në kokë. Pas kësaj, studenti kishte ikur, por më vonë ishte arrestuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të konsiderohet se Kosova ka shënuar vonesa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit. Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës hapa konkret dhe të shpejt në zbatimin e pikave që dalin nga kjo marrëveshje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Gjatë një takimi të rregullt të Këshillit Ministror për Integrim Evropiane është kërkuar që të vendoset një metodologji e punës në ministri dhe të fillohet të punohet në zbatimin e proceseve integruese. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar punë konkrete nga përgjegjësit e zbatimit të MSA-s.
Ministri në takimin e faqë me nxjesit, me këshilltar, me zëvens në SK, me drejtor departamente ose me njerëz më kërku, me ua kërku direkt temat. Ata që ju ndihmojnë të tema, shpërbleni, ata që ju ndihmojnë, me një anani, në rani, vini të tërkanë që mos dështën agenda. Menej që kjo është mase e drejt me e bo, edhe menej që është mirë që dhefrojmë së gjithë, pra pa dalim këtë aspekt. Si ku se vini, kemi vaneshat ma e në zvatim më shas, pra një kod gjatë, s'ka ndohë ku gjatë, ose shumë pak.
Në anën tjetër, Ministria Integrimeve Dhurata Hoxha kërkon angazhim në përmbushjen e zbatimit të agjendës së reformave evropiane.
Duhet të tregojmë për kushtim dhe seriozitet në zbatimin e prioriteteve, konkretisht duke promovuar qeverisjen e mirë, fuqizimin e sundimit ligjit, duke mbrojtur konkurrueshmërinë, përmirësuar klimën e investimeve dhe duke avancuar politikat e punësimit dhe arsimit klas. Pra gjitha këto prioritete që dalin nga procesi i erës.
Në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit të asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të parantarësimit deri në vitin 2020 është thënë se do të investojë në Kosovë mbi 600 milion euro, ku nga kjo shumë mjeteve do të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Autoritetet e Kosovës edhe sipas përfaqësuesve të bizneseve nuk janë treguar të vëmendshme në zbatimin sa më të mirë të kësaj marrëveshje dhe mundësive që ajo i ofron shtetit të Kosovës. Niveli i ulët i eksporteve të Kosovës sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërgjaliu është një indikator i cili tregon se efektet e MSA-s nuk janë të dëshiruara.
Duhet të kuptohet që rruga me cilën komunikohet në absorbimin e mundësive nga Bashkimi Evropian janë projekte studimi fizibilitetit, por gjitha këto duhet të bazohen në shtyllat kryesore, është ekspertiza shkencore dhe është sundimi i rëndë i ligjit, dhe besoj se në këto dy shtylla Kosova ka ngjetur dhe duke ngjetur dhe në këtë drejtim besoj që është koha kur duhet të punohet më tepër në fuqizimin e tyre, qoftë mendojmë që të ketë efekte pozitive jo vetëm nga marrëveshja për arsim stabilizim, por edhe nga mundësi.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj që mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile të përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Krijimi i vendeve të reja të punës është premtimi dominant i partive politike në fushatën për zgjedhjet lokale në Kosovë më 22 të këtij muaji. Derisa qytetarët thonë se nuk u besojnë as pak premtimeve të këtilla gjatë fushatës, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se realizimi këtij premtimi është praktikisht i pamundshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Të dhëna zyrtare për shkallën e papunësisë, trendet aktuale të zhvillimit ekonomik, situata e rëndë në sektorin privat si burim kryesor i krijimit të vendeve të punës, sipas tyre lënë pak hapësirë për përmbushjen e këtyre premtimeve. Në takime me qytetarët, shumica kandidatëve për kryetar të komunave po premtojnë shifra të ndryshme për krijimin e vendeve të punës, duke filluar nga 3.000 deri në 30.000 për 4 vitet e ardhshme. Se papunësia paraqitet problem kryesor pothuajse në të gjitha komunat e Kosovës, thuhet edhe në një raport të publikuar nga organizata joqeveritare Forumi për Iniciativa Qytetare e njohur me shkurtesën FEQ. Merita Mustafa, zhvilluese programeve në këtë organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë se në shumicën e komunave qytetarët kanë theksuar si etike mungesën e vendeve të punës dhe projekteve zhvillimore, gjë e cila sipas raportit inkurajon familjet, sidomos të rinjt, që ta lëshojnë vendin duke lëvizur qoftë në kryeqytet apo edhe deri në shtetet evropiane nëpërmjet emigracionit ilegal.
Problemi që ka prij ka qenë gjithmonë papunësia, e cila dihet se shkaktohet prej shumë faktorëve në vend, mirë po e kemi pa që edhe iniciativa vetë kështu në komunë nuk ka pas mjaftueshme, nuk kanë pas komunat vizion qartë se si munden me zvoglu këtë papunësi.
Eksperti çështjes ekonomike Lek Musa ndërkaq thot se kandidatët për kryetar, para se të premtojnë punësime masive në fushatë zgjedhore, duhet të deklarojnë burimet e financimit dhe sektoret ku mund të punësohen.
E vërteta që ndronë atë se nuk ofrohet një analizë e cila do të mbështesë këto premtime që janë duke u dhënë.
Në anën tjetër, disa qytetarë nuk i besojnë fare premtimeve të subjekteve politike. Ata i konsiderojnë premtime absurde dhe të parealizueshme. Agim Jashari shprehet se nuk i beson premtimeve të asnjë kandidati të partive politike sa i përket krijimit të vendeve të punës. Praktikat e deritashme sipas tij kanë treguar se pas marrjes së mandatit, të gjitha premtimet bien në harresë.
Asnjë trum, pensem kanë thënë që sa, po subo kujo.
Edhe qytetarja tjetër nga Prishtina, Hana Berisha, nuk i beson premtimeve në fushat.
Na këna jetu, sa këna jetu përinia. Unë e për veti nuk pres kur gjë ndryshim. Votoj se kam obligim, a se ka ndryshim, diçka as 1% nuk kam e pos.
Ndryshe, eksperti ekonomist Lek Musa konsideron se me politika dhe vendime më të favorshme mund të ndikot në një mas në krimin e vendeve të reja të punës. Edhe Merita Mustafa vlerëson se shkalla papunësisë mund të ulet nëse ekziston vullnetja dhe dëshira nivelit komunal, por me ndihmën e nivelit qendror. Sidoqoftë, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla përgjithshme papunësisë është 28.7%, kurse shkalla papunësisë të rinjt është 52.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Fushata për zgjedhjet lokale në Maqedoni mbyllet të premten. Derisa pjesa e parë u karakterizua me fushatë të qetë, në pjesën e dytë janë shënuar më shumë incidente, ndërsa një kandidat për këshilltar komunal është vrarë, por thuhet se ngjarja nuk ka lidhshmëri me fushatën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Maqedonia ka hyrë në javën e fundit të fushatës elektorale para zgjedhjeve lokale të së dielës më 15 tetor. Për dalim nga pjesa e pare, cila u karakterizua me fushat kryesisht të qetë dhe pa incidente, pjesa e dytë e fushatës është përcjell me rritje tensionesh. Një kandidat i pavarur për këshilltar është vrarë në Kërçov, por vrasja thuhet të mos e ketë pasur lidhje me politikën. Një tjetër kandidat për kryetar komunë është kërcënuar me vdekje, ndërsa një i tretë është rarë brutalisht nga aktivistë të partisë kundërshtare. Gjatë kësaj periudhi janë demoluar të paktën 10 shtabe partiake. Ministria e Punëve të Brendshme ka konfirmuar të gjitha këto incidente dhe ka njoftuar se është duke punuar për zbardhjen e plotë të tyre.
Nezavisnost kujot, koja politika partija doajnë?
Pavarësisht se kushën nga cila parti vjen apo se simpatizanti cilës parti është, në rastet e këtila më përbëja prioritet kryesor do të ketë respektimin e ligjit, i cili duhet të vlej njësoj për të gjithë. Çdo përpjekje që të fshihet pas policisë, se është e jona apo e atyre, do të merë përgjigjen e merituar ligjore, ka deklaruar ministri i Brendshëm Oliver Spasovski. Nga MPB-ja thonë se procesi zgjedhor i dedikohet prezantimit të kandidateve dhe programeve të tyre para elektoratit si mënyra e vetme që qytetarët të njoftohen me pjesëmarrësit në procesin zgjedhor. Andaj edhe do të veprojmë të gjitha forcat për respektimin e kësaj vlere të demokracisë. Paregullësit në fazën e dytë të fushatës elektorale janë evidentuar edhe nga MOST, organizata më e madhe jo qeveritare për mbikëqyrjen e procesit zgjedhor. Jemi dëshmitar të demolimit të 10 shtabeve zgjedhore të 4 partive më të mëdha politike, si dhe të dëmtimit të materialit zgjedhor në 6 komunat të tjera. Për dalim nga pjesa e parë, tani janë regjistruar dhe incidente tjera me pasoj lëndimin e aktivistëve partijak. Gjithashtu kemi regjistruar dhe rastet e keq përdorimit të resurseve shtetërore nga kandidatet për kryetar të komunave. Thuhet në njoftimin e Asociacionit Qytetar MOST, e cila i bën thirrje partive që të përmbahen nga aktet e dhunës dhe të mundësojnë një fushatë elektorale demokratike. Njohësit e çështjeve politike thonë se partitë duhet të përmbahen nga aktet e dhunës, pasi zgjedhjet e fundit parlamentare që u mbajtën me presione të mëdha të krizës politike dhe kërcënimeve nga më të ndryshmet, dëshmuan se vullnetin e popullit nuk mund ta ndalë askush.
Nëse analizohet e tërë fushata elektorale dhe nëse bëhet një krahasim me vitet e kaluara, kjo është një situatë pak më e mirë për sa i përket kodeksit etik të përgjithshëm, e tash janë situata me cilat votuesi ka kuptuar që nuk është votuesi ai që krijon akte, aksidente ose çështje tjera, por pikërisht janë partitë politike ato që erë pas here dinë erë krijojnë dhomë dhe testë.
Thotë Bashkim Selmani, profesor i së drejtës penale dhe njohës i çështjeve politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë ka filluar parada e krenarisë e komunitetit LGBT, ka masa të shtuara të sigurisë. Konsiderohet se Kosova ka ngjecje në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Beograd me delegacionin ku janë 10 biznesmen. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postira shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelqiq. Ju urojmë çaste të mira!